Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Predložit ću vladu bez socijalista, izjavio Stefanović. Vučić piše program rada budućeg kabineta. Predstavnici Srba sa severa Kosova najavljuju da će uskratiti prisustvo Euleksu ako ne prestanu hapšenja. Poređenje Kosova i Krima nema nikakvog smisla, izjavio Barack Obama. Ruske snage zauzeli i posljednji ukrajinski brod na Krimu. Gradonačelnik Sevastopolja raspustio proruske snage. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, govorimo o tome zašto se sećanje na dane bombardovanja u Srbiji obeležava bez i jedne reči o odgovornosti Miloševićeve politike. Istoričar Predrag Marković i psiholog Žarko Korać povodom te činjenice imaju različite stavove.
Govori se o uništavanju jedne zemlje. Kolika treba da je odgovornost nekog političara da njegov narod zasluži sankcije i razaranje?
Ne govori se ni na koji način o tome šta je prethodilo pre nego što je došlo do tog bombardovanja i koju politiku je vodio Milošević. Ovim načinom govora se njima pere biografija, ali pere biografiju i cela Srbija.
Čućete i kako se u Crnoj Gori uz veliko zanimanje prati suđenje Darku Šariću, građani Nikšića.
Mislim da ima puno toga, ali da neće kazati ništa.
Tresa se gore, rodio se zec.
Ali je više problem ljudi koji su uključeni direktno sa Šarićem nego nas običnih smrtnika.
A naravno da me interesuje. Vezan i za Srbiju i za Crnu Goru.
Studenti Novosadskog fakulteta tehničkih nauka predali su više od 6000 potpisa kojima traže da se profesorki Ivani Kovačić, poznatoj naučnici, produži status profesora. Reagujući na potez studenta, ona sama za naš program kaže.
I studentska peticija i glas koji su oni uputili u povodu ovog slučaja zapravo najrelevantniji pokazatelj onoga kako sam ja radila.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović predložit će predsjedniku stranke Aleksandru Vučiću i predsjedništvu te partije da se formira vlada bez socijalista. SPS nije partner bez kojeg ne možemo da vodimo Srbiju na pravi način, rekao je Stefanović. Trenutno pišem program rada buduće vlade i to je prioritet, izjavio je za danas Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje kada bi trebalo očekivati početak razgovora o novoj vladajućoj koaliciji. To je, prema pisanju Danasa i Vučićevo objašnjenje, zbog čega još nisu počele zvanične konsultacije o formiranju vlade. Gradonačelnik Novog Sada i funkcioner naprednjaka Miloš Vučević izjavio je da su vanredni pokrajinski izbori politička realnost jer je pokrajinska administracija izgubila legitimitet. Pravno-tehnički detalji nisu bitni za građane. Kad god budu izbori na proleće ili jesen, SNS je spremna, rekao je Vučević. Savjetnik načelnika uprave za obezbeđenje MUP-a Boža Đukić nađen je mrtav u svojoj kancelariji u Sarajevskoj ulici. Načelnik uprave Zoran Tomašević izjavio je da je Đukić oko 16 sati pogasio svetlo u kancelariji i izgledalo je kao da je krenuo kući. Kasnije je telo pronašla čistačica, rekao je Tomašević, navodeći da je telo poslato na obdukciju.
Prema prvim saznanjima najvjerojatnije se radi o samoubistvu. Istraga će utvrditi šta se desilo.
Viši sud u Beogradu ukinuo je pritvor bivšem direktoru Universal banke i poslaniku naprednjaka Draganu Tomiću, kao i još četvorici osumnjičenih za malverzacije u toj banci i oni su pušteni da se brane sa slobode. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je žalbu ratnih veterana u slučaju Vučković i drugi protiv Srbije, kojem su tražili isplatu ratnih dnevnica. U obrazloženju konačne presude navedeno je da podnosioci žalbe nisu iskoristili sve pravne lekove koje im nudi domaće pravosuđe. Tiče isplate dnevnica rezervistima koji su bili angažovani u JNA za vrijeme NATO intervencije. Ratni veterani iz Niša smatraju da je presuda poražavajuća za državu, a ne za borce, i najavljuju da će nastaviti proteste i borbu za ostvarivanje svojih prava. Građani sa severa Kosova blokirali su juče na 2 sata regionalni put Mitrovica-Raška u mestu Rudare, tražeći od Euleksa oslobađanje uhapšenih advokata Dejana Vasića i Faruka Korenice. Predstavnici lokalne samouprave sa severa Kosova saopštili su da će uskratiti prisustvo Euleksu na severu ukoliko se, kako su naveli, ne prestane sa jednostranim akcijama. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić.
Zahtevamo od Euleksa da se odmah izjasni o postupcima i namerama zbog kojih su privedeni jedni od pravnih zastupnika Srba, da se odmah oslobode kao i da se omogući svim zatočenim Srbima da se brane sa slobode.
Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da su uhapšeni osumnjičeni za opstrukciju dokaza ili zvaničnog postupka. Dvoje osumnjičenih su intervjuisani i nakon toga uhapšeni na osnovu naloga koji je izdao tužilac, rekla je Gudeljevićeva.
Oni mogu biti u policijskom pritvoru do 48 sati. Tužilac može da podnese zahtev za određivanje sudskog pritvora u narednih 24 sata i onda sudija donosi odluku da li će oni biti pušteni na slobodu ili zadržani u sudskom pritvoru.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je sasvim besmisleno upoređivati rusku aneksiju Krima sa borbom Kosova za nezavisnost. Obama je na zajedničkoj konferenciji sa holandskim premijerom u Hagu, gdje je održan nuklearni summit, rekao i da su Sjedinjene Države zabrinute zbog daljeg ruskog ulaska u Ukrajinu. Mislim da je posebno važno za sve nas da odbacimo ideju da su ruski zagovornici ili ruski narod u Ukrajini ugroženi i da bi to opravdalo akciju Rusije. Ne postoje dokazi da su oni na bilo koji način ugroženi. Ono što vidimo su provokatori koji kreiraju sukobe unutar Ukrajine. Ali kada čujem analogiju, na primjer sa Kosovom, gdje ste imali na hiljade ljudi koji su ubijeni od strane njihove vlade, to je poređenje koje apsolutno nema smisla. Ambasada Ukrajine u Srbiji izvinila se Srbiji zbog tehničke greške u promotivnom videospotu u kojem Srbije nema na karti Evrope i naglasila da to ni na koji način ne odražava lični stav premijera Arsenija Jacinjuka niti zvanični stav Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u Brisel gdje će danas razgovarati sa najvišim funkcionerima Europske unije i NATO-a. Očekuje se da će veći dio razgovora biti posvećen pripajanju Krima Rusiji i jačanju trgovinske saradnje Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Severna Koreja ispalila je noćas dve balističke rakete srednjeg dometa u istočno more, saopštila je južnokorejska vojska. Veruje se da se radi o raketama Nodong, rekla je vojska. Ako ova informacija bude potvrđena, to će biti prvo lansiranje Nodong rakete za posljednjih pet godina. Australijski premijer Tony Abbott obećao je da će vlasti njegove zemlje učiniti sve kako bi rešile zagonetku nestalog malezijskog aviona u trenutku dok je potraga ponovo nastavljena u udaljenim oblastima Indijskog okeana. U Paragvaju, sukobima policije i fanova grupe Metallica koji su želili da uđu na koncert tog američkog heavy metal benda bez karte, 20 osoba je povređeno, a 50 je uhapšeno, saopštila je policija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima oko Ukrajine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama doputovao je u prvu zvaničnu posjetu Belgiji, u čijoj predstavnici Briselu se sastaje sa najvišim funkcionerima Europske unije i NATO-a. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy saopštio je da Obamina posjeta dolazi u trenutku kada se sistem međunarodne bezbednosti i diplomatskog angažmana nalazi pred izazovom na koji Europska unija i SAD moraju zajednički da odgovore. Očekuje se da će veći dio razgovora biti posvećen pripajanju Krima Rusiji i jačanju trgovinske saradnje Europske unije i Sjedinjenih Država. Američki predsjednik je na jučerašnjoj zajedničkoj konferenciji sa holandskim premijerom Markom Rutteom u Hagu, gdje je održan nuklearni summit, ocenio da je sasvim besmisleno upoređivati rusku aneksiju Krima sa borbom Kosova za nezavisnost. Ukazao je da Sjedinjene Države i njeni saveznici neće odustati od pritiska na Rusiju i podvukao da je zabrinut zbog gomilanja ruskih trupa duž granice sa Ukrajinom. Obama je odbacio referendum na Krimu kao aljkavo organizovan tokom dve nedelje. Bilo bi nepošteno sugerisati da postoji jednostavno rješenje za ono što se već dogodilo na Krimu, iako istorija ima čudan put preokreta. Tako da, kako će se situacija na Krimu odvijati, delom zavisi od osiguravanja da međunarodna zajednica ostane jedinstvena u ukazivanju da je ovo bila ilegalna akcija od strane Rusije. U međuvremenu, ruske trupe izvele su juriš na posljednji brod na kojem se vijorila ukrajinska zastava na Crnomorskom poluostrvu Krim, rekao je portparol Ukrajinskog ministarstva odbrane. Istovremeno, samoproglašeni lider Krimske luke Sevastopolj, Aleksej Čali, raspustio je prorusku paravojnu formaciju i pozvao njene pripadnike da se razoružaju u skladu sa ruskim zakonom. O akcijama Rusije u Ukrajini govorila i nemačka kancelarka Angela Merkel. Činjenica je da Rusija, koja je preuzela posebnu odgovornost za teritorijalni integritet Ukrajine, sada krši taj integritet i taj način je definitivno loš primjer na međunarodnom nivou. Nadam se da neće postaviti presedan, ali ta opasnost postoji. Svemirska posada u kojoj su dva ruska i jedan američki kosmonaut lansirana je noćas s ruskom raketom Sojuz ka međunarodnoj kosmičkoj stanici, javile su agencije. AFP napominje da se saradnja dve države u tom domenu nastavlja, uprkos sporenju zbog Ukrajine. Sojuz ipak nije uspeo da pristane na međunarodnu stanicu zbog problema oko pristupa. Sada će nastojati da pristane u četvrtak, saopštila je Ruska federalna svemirska agencija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je na Akademiji na Pravnom fakultetu, organizovanoj povodom 15. godišnjice početka NATO intervencije i 10 godina od martovskog nasilja na Kosovu, da je veza između, citat, dva zločina nesumnjiva, te da je NATO agresija omogućila varvarstvo i divljanje 2004. Završen citat.
Nije kosme tabula raza da kreće od nule, i nije Kosovo i Metohija ničija zemlja pa da na nju kidiše ko hoće. To je vekovna srpska kuća u kojoj, samo ako hoće, mogu da žive svi ljudi koji civilizovano i razumski poštuju jedni druge. Srpska kuća pod evropskim krovom, zemlja koja svojom kulturom i istorijskim razvojem pripada evropskom civilizacijskom pamćenju. Srbija želi da se dogovori, a ne da se uklopi u standarde uzurpatora. Srbija će da insistira na istini i pravdi po svaku cenu.
Tako kaže Tomislav Nikolić, a povodom 15. godišnjice početka bombardovanja u Srbiji se, pored sećanja na nevine civilne žrtve, ističe da je NATO preduzeo vazdušne napade bez pravnog osnova, bez odobrenja Ujedinjenih nacija, i da je to bio početak problematične prakse u kojoj se vojna sila koristi uprkos međunarodnim pravnim normama. I tu se zaustavlja ocena o 99. godini. Odgovornost Miloševićeve politike se ne spominje. Retorika i autori koji se pojavljuju u medijima podsjećaju na neka vremena koja su se činila da su za nama, kažu neki od sagovornika Radija Slobodna Evropa. Drugi pak ne vide razlog da se Srbija osjeća krivom, više od drugih aktera ratova na Balkanu, pa ni od međunarodne zajednice. Branka Mihajlović.
Psiholog i političar Žarko Korać ne spori da su vazdušni napadi NATO snaga sa stanovišta međunarodnog prava problematični, da je problematično objašnjenje bombardovanja kao humanitarne akcije, da je od NATO bombi stradalo mnogo nevinih, čiji se broj ne zna ni do dan danas, ali primećuje da u objašnjavanju onoga što se dešavalo 99. i ranije u ratovima 90. nema ni reči o odgovornosti Miloševićevog režima, koji je imao jedno vreme plebiscit tarnu podršku naroda, a sve vreme podršku tadašnje ekstremno nacionalističke Šešeljeve radikalne stranke.
Ne govori se ni na koji način o tome šta je prethodilo nego što je došlo do tog bombardovanja. I koja politiku je vodio Milošević 90. godina, se na kraju 99. godine to završilo na ovakav tragičan način. Ne govori se ni o tome šta se dešavalo na Kosovu 99. godine. Ovim načinom govora se njima pere biografija, ali pere biografiju i cela Srbija sebi i svi ljudi koji su podržavali tu politiku 90. godina. Oni naravno sada sa ove vremenske distance od 15 godina žele da kažu Srbi su proganjani narod, Srbi su žrtva velikih sila, i kada vidite ljude koji su govorili u medijima, vidjet ćete da su to potpuno isti ljudi koji su bili bilo u medijima, bilo u politici, bilo u javnom životu glasnogovornici te politike koja je završila bombardovanje. U Skupštini nam sedi čovek kao poslanik SNS-a koji je rekao, ja sam zapamtio 99. godine, to je njegova rečenica, Šiptari pale vatre na prokletijama da bi NATO avioni lakše bombardovali Srbe. Dakle, on je sada ugledni čovjek, poslanik u Skupštini Srbije, neki drugi novinari su sad glavni urednici medija, i to nekih značajnih medija koji su bili medijski eksponenti te politike.
Istoričar Predrag Marković međutim smatra da je Srbija više nego iko u regionu priznala svoj deo krivice, ali da su Srbi bili i žrtve pre svega politike međunarodne zajednice.
Govori se o uništavanju jedne zemlje. Sada, kolika treba da je odgovornost nekog političara da njegov narod zatraži sankcije i razaranje? Srbija je prepozna krivicu više od bilo koje države regiona. Znači, u Srbiji ne postoji spomenik paravojnom vojniku ispred Narodnog pozorišta, kao što je to slučaj Sadamom Jašarim u Prištini, niti postoji mreža veterana ratnih koji maltretiraju pripadnike manjina.
Vraća se vokabular iz Miloševićevog vremena i to u medijima koji ne važe za tabloide. I to ne samo kada je u pitanju NATO bombardovanje, već i događaj u Ukrajini, primećuje Nataša Kandić iz Rekoma. Kada je reč o bombardovanju Srbije, ponovo se, nakon dugog niza godina, navode neki izmišljeni primjeri zapadne propagande protiv Srbije i srpskog naroda.
Znači imamo pokušaj da se ne samo vrate ta nekadašnja teška i užasna opterećujuća terminologija, nego da se ona predstavi kao novi diskurs nove vlasti.
Dodajmo da je godišnjici bombardovanja prethodila 10. godišnjica nasilja nad kosovskim Srbima, koja je obeležena kao nikada do sada. Kancelarija vlade Srbije Aleksandra Vulina, radikalnog bivšeg funkcionera partije Mirjane Marković zloglasnog jula, izdejstvovala je da se svi prvi časovi u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji 17. marta posvete ovom događaju, poslavši video i tekstualnu građu za taj školski čas, koji je jedna komentatorka prepoznala kao čisti govor mržnje. Naime, tu se uz nabrajanje nasilja nad Srbima i bez spominjanja i jednog nasilja nad Albancima, tvrdi da su neprijateljski srpsko-albanski odnosi kroz ukupnu istoriju zajedničkog života rezultat albanske pretenzije da ovladaju srpskim nacionalnim prostorom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Bila je to priča o različitim viđenjima u Srbiji, NATO bombardovanja, a na Kosovu odaju poštu žrtvama. U selu Mala Kruša kod Orahovca danas će biti sahranjeni posmrtni ostaci 19 identifikovanih osoba ubijenih od strane srpskih snaga tokom rata na Kosovu. Posmrtni ostaci su albanskim porodicama uručeni nakon 15 godina traganja. Amra Zajneli.
Velika i Mala Kruša poznata su kao sela bez muškaraca. Masakar koji se desio 26. marta 1999. godine lišio je života više od 110 muškaraca starosti od 12 do 90 godina. Nakon što su bili odvojeni od svojih supruga i ostalih članova porodice, dovedeni su u napuštenu kuću, gde su snage vojske Jugoslavije i MUP-a otvorile vatru na njih. Potom kuća je zajedno sa mrtvim telima bila zapaljena. Odeljenje za sudsku medicinu u Prištini s albanskim porodicama iz Male Kruše kod Orahovca predlo posmrtne ostatke 19 identifikovanih osoba. U ime porodice iz Male Kruše govori je Agrondi Brani. Porodice bi bile delimično mirnije kada bi svi akteri ovog zločina bili iza rešetaka. Sve dok se to ne desi, bol će biti uvek prisutna kod nas, kazuje Dibrani. Ostaci koji su predati porodicama su nepotpuni, rekao je direktor odeljenja za sudsku medicinu Arsim Grđeliju. On je podsjetio i na slučaj streljačkog poligona u Prizrenu, kada je pre dve godine pronađena 1/3 tela čoveka u Batajnici, jedan deo u Vrbnici, a jedan na streljačkom poligonu u Prizrenu. Mnogo šta smo vidjeli ovih 15 godina, a što se uopšte ne nalazi u knjigama. Očekujem da se u budućnosti suočimo sa neočekivanim. Svaki put kada pronađemo neku grobnicu, postoji mogućnost da se u nju pronađu ostali delovi tela, kazuje Grđaliju. Ovom događaju je prisustvovala i zamenica premijera Edita Tahiri, koja je kazala da je vlada Kosova u Briselu zatražila da Evropska unija imenuje specijalnog izaslanika za pitanje nestali, a kako bi se povećala angažovanja za rasvetljavanje nestalih lica. Članovi porodice su međutim uputili kritike institucijama, što o Maloj Kruši nikada se nije diskutovalo unutar institucija. Naše majke, naše sestre su se suočile sa brojnim socijalnim i ekonomskim problemima, imali su decu siročad, a nisu se oslobodili pojedini troškova. Kako smo stigli do ovog? Edita Tahiri je samo dala obećanje da će sve žalbe ozbiljno razmotriti i da će uskoro posetiti ovo selo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Pre nego što se vratimo našim temama, vest koju upravo nezvanično prenose mediji u Srbiji, bivša ministarka za telekomunikaciju Vladimirka Cvetkovića i nekadašnja direktorka Agencije za strana ulaganje i promociju izvoza Srbije Jasna Matić privedena je jutros. Matićeva je privedena sa još tri osobe kojima se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja u SIEPI. Uskoro ovome opširnije, mi sad idemo u Podgoricu, iako nedavno uhapšenog Darka Šarića, crnogorske vlasti javnosti ne terete ni za jedno kriminalno delo, u Crnoj Gori se taj slučaj pomno prati zbog činjenice da je Šarić, iako srpski državljanin, rodom iz Pljevalja, ali i zbog očekivanja da bi njegovi iskazi mogli da pokažu da ga sa Crnom Gorom ne povezuje samo poreklo, već možda i konkretne operacije i saradnici koje je tamo imao. Esad Krcić.
Sudeći po izjavi crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, i u pojedinim državnim organima postoji zanimanje za Šarićev slučaj.
Svaka nova informacija u tom segmentu, ukoliko je bude i kada je bude, ona će biti obavezujući input za sve državne organe u Crnoj Gori da svaku novu informaciju ili svaki novi sadržaj, najbolje je bilo da dobijemo i dokaz u tom kontekstu, će svakako biti obavezujući za postupanje, za otvaranje novih istražnih postupaka.
Svakako da će slučaj Šarić imati veliki značaj i za Crnu Goru, i to sa više aspekata, smatra advokat Branislav Lutovac.
Prvo, da li u Crnoj Gori ima organizovanu kriminalnu grupu i koje su bile njihove aktivnosti i ko je sve uključen u tu grupu? Drugo, da li je bilo pranja novca preko berzanskog poslovanja i ulaganje u kupovinu akcija pojedinih javnih preduzeća? Na primjer, govorilo se o njegovim ulaganjima u Državne novine Pobjedu. Treba ispitati, odnosno vidjeti, da li je imao kontakte sa predstavnicima javne vlasti ili političkog establishmenta. I treće, bit će interesantno objašnjenje kako je to gospodin Šarić na volšeban način nestao iz Crne Gore baš u vrijeme kada je raspisana crvena potjernica Interpola za njim.
Sa građanima Nikšića, koji uglavnom prate sva zbivanja oko slučaja Šarić, ali sa različitim očekivanjima, razgovarala je koleginica Lela Šćepanović.
Mislim da ima puno toga, ali da neće kazati ništa.
Trešo se gore, rodio se zec.
A što vi mislite?
Nikako, evo, ajde, ni pratiti, ni ne pratiti.
Ali je više problem ljudi koji su uključeni direktno sa Šarićem nego nas običnih smrtnika?
A naravno da me interesuje. Slučaj Šarić je vezan i za Srbiju i za Crnu Goru. Pitanje biće vrlo interesantno šta će čovjek da prizna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Presuda po kojoj je McDonald's u Srbiji sudski kažnjen zbog diskriminacije Roma za predstavnike ove najugroženije manjinske grupe uliva nadu da će zbog nepoštovanja osnovnih ljudskih prava odgovarati svi, pa i moćne kompanije. Ovo je prva takva presuda od donošenja antidiskriminacionog zakona pre 5 godina, priredio Zoran Glavonjić.
Priča o malim Romima koji su htjeli da jedu u novosadskom McDonald'su, ali im nije dozvoljeno da uđu u restoran, koja je odjeknula u medijima u leto 2012. dobila je sudski epilog skoro 2 godine kasnije. Prekršajni sud u Novom Sadu Meku je izrekao kaznu od 100.000 dinara, što je oko 860 evra, a ta kompanija ima pravo na žalbu jer odluka još nije pravosnažna. Ova presuda uliva nadu da će odgovarati svi, pa i moćne kompanije, kaže za Radio Slobodna Evropa Vitomir Mihajlović iz Nacionalnog saveta Roma.
Ova kazna je možda prema McDonaldu blaža. 100.000 dinara nisu neka sredstva koja bi udarile po džepu vlasnika. A svakako, ovo je prva odluka suda da primeni zakon o zabrani diskriminacije koji je usvojen 30. augusta 2009. godine. Nadam se da će to imati pozitivne efekte.
McDonald's u Srbiji radi od 1988. godine, kada je na Beogradskoj Slaviji otvorio prvi restoran brze hrane na ovim prostorima. Desan Kalandauer iz McDonald'sa Srbija rekla je za Radio Slobodna Evropa da će se ta kompanija žaliti na presudu jer tokom 26 godina ovdašnjeg poslovanja nikada nije vršila diskriminaciju.
McDonald's je uvek poštova prava svih manjina i ugroženih zajednica, a kroz različite projekte integracije i inkluzije omogućavamo pripadnicima marginalizovanih zajednica i osobama sa posebnim potrebama zapošljavanje u svim našim restoranima. Također, ono što bih istakla je da ćemo se uvek boriti protiv bilo kakve vrste diskriminacije, a vrata našeg restorana su otvorena za sve goste.
Svojevremeno je lično ministar policije naredio da se ispita ovaj slučaj koji je dospeo u javnost kada je Novosađanka Maja Rogić obavestila medije da obezbeđenje McDonald'sa nije htjelo da pusti u restoran maloletne Rome kojima je želela da kupi hranu. Tada je za Radio Slobodna Evropa rekla da je čuvar restorana na ulazu rekao: vi možete da uđete, oni ne.
Ono što mi je nevjerovatno da je to kao za vrijeme Drugog svjetskog rata kada je bilo zabrano Jevrejima i Romima i ostalim
da kažem, nepoželjnima da ulaze negde, ta, ovo me podstavilo na to. Mislim, ja sam sigurno da taj momak izvršavao neko naređenje koje je dobio. Znači, nije on meni izgledao kao neko da to sad bio njegov hir.
Sud je saopštio da je na osnovu zakona o zabrani diskriminacije kao odgovorno lice nepravosnažno kaznio i direktora firme Nice Foods restorani koja vodi McDonald's u Srbiji sa 20.000 dinara, što je oko 172 evra. Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je podnela prijavu protiv McDonald'sa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je od ključne važnosti poštovanje propisa o zabrani diskriminacije.
Putem ovakvih odluka koje donose sudovi zapravo se šalje poruka onima koji su izvršili diskriminaciju, ali i svima ostalima da je diskriminacija zabranjena u Srbiji i da se neće tolerisati, već sankcionisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Studenti Novosadskog fakulteta tehničkih nauka predali su više od 6.000 potpisa toj obrazovnoj ustanovi od koje traže da profesorki Ivani Kovačić bude produžen status profesora. Akcija je pokrenuta kada je javnost saznala da će ta naučna radnica koja pripada svetskom naučnom vrhu u svojoj oblasti ostati bez posla. Iz Novog Sada, Norveš Činković.
Ivana Kovačić jedan je od pet najboljih naučnika u Srbiji i pripada svetskom naučnom vrhu u svojoj oblasti sa najvišim rangom istraživača Ministarstva nauke i visokom ocenom studenata za izvođenje nastave. Ipak, ove reference izgleda da nisu dovoljne da bi ona dobila šansu da postane redovna profesorka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Naime, njoj sredinom maja ističe ugovor, a matični fakultet nije raspisao konkurs koji bi omogućio ovoj naučnoj radnici da konkuriše za produžetak radnog staža. Jedan od pokretača inicijative za prikupljanje potpisa podrške je i studentkinja Ivana Nježić. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da studenti zahtevaju da slučaj profesorke Kovačić bude rešen u njenu korist.
Jednostavno, bilo je nezamislivo da za tako nekog profesora poput nje nema više mesta na našem fakultetu. I mi želimo da ona postane redovan profesor. Ja radi na fakultetu već 17 godina, to jest i studirala je i to na fakultetu već 17 godina, iako već toliko dugo je tu i vide se njeni rezultati, zna se sve, mislim, videli ste one sve, kompetencija, indeks, naučni bodovi, osim toga samo pogledajte ocenu koju su studenti dali, pa ako to sve nije dovoljno da ona bude redovan profesor, ja ne znam šta onda može biti razlog da ne bude.
Ona je dodala da u slučaju da njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, organizovat će studentske proteste. Dekan Fakulteta tehničkih nauka Rade Doroslovački ranije je obećao da će konkurs biti raspisan ovih dana. Profesorka Ivana Kovačić kaže da je studentska inicijativa najrelevantniji pokazatelj kako je ona radila.
I studentska peticija i glas koji su oni uputili u povodu ovog slučaja zapravo najrelevantniji pokazatelj onoga kako sam ja radila. Njihova reakcija usledila je istog dana kada je priča objavljena u medijima i ona je bila krajnje iskrena, krajnje čista i zapravo njihov odgovor na poruku koju sam im ja uputila o mojoj odgovornosti prema njima. Verujem da su oni to itekako prepoznali i poslali poruku celoj univerzitetskoj zajednici o tome koliko smo zaboravili, koliko je važan i koliko bi trebao da se čuje studentski glas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Emisija podsjećanje na najvažnije vesti. Prevedena bivša ministarka za telekomunikacije Jasna Matić nezvanično prenose beogradski mediji. Predložit ću vladu bez socijaliste, izjavio Stefanović. Vučić piše program rada budućeg kabineta. Predstavnici Srba sa severa Kosova najavljuju da će uskratiti prisustvo Euleksu ako ne prestanu hapšenja na severu. Ruske snage zauzele i poslednji ukrajinski brod na Krimu. Gradonačelnik Sevastopolja raspustio proruske snage. Dok redana biće oblačno, temperatura danas do 16 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.